Фрагмент ефіру громадського радіо, який вартий вашої уваги.
Вітаю, при мікрофоні Євген Саватєєв. З журналісткою агенції «Главком» Мар'яною Присяжнюк говоримо про плани Росії зробити сухопутний коридор до невизнаного Придністров'я, про те, які небезпеки з цієї невизнаної території можуть іти для України і навіщо Росія підбурює там антиукраїнські настрої.
Я можу сказати, що настрої в Молдові неоднозначні, і там принаймні є що провокувати. З одного боку, Молдова намагається всіляко підтримувати Україну в гуманітарному напрямку, допомагати біженцям. Звісно, було зроблено багато дуже роботи, корисної і необхідної для наших людей, за що Україна вдячна. З іншого боку, нікуди не подівся проросійський електорат, зокрема соціалісти колишнього проросійського експрезидента Додона, вони дуже залучені в інформаційно-дискредитаційну політику проти України. Зокрема, і цей інцидент вже був використаний в пропаганді проти України. Звісно, вони не втратили цей момент, щоб звинуватити саме Україну і просувати через цей інцидент саме проросійські наративи, які вже давно насправді працюють в регіоні. Але з іншого боку, кожна ситуація, яку проросійські сили в Молдові можуть використати в Україні, вона використовується і буде використовуватися. Тому отак точково зосереджуватися на чи буде реакція від цього, чи не буде, не варто. Бо вона буде завжди. І завжди вороги України використовуватимуть будь-який привід, щоб дискредитувати Україну, що б ми не робили. Тобто навіть нещодавні вибухи в Одесі, коли загинула сім'я і 3-місячна дитина, вони інтерпретували так, начебто це вина українського ПВО, яке збивало російські ракети. Тобто, а як ви хочете, щоб і ПВО в Україні не працювало? Тобто, оця викривлена логіка, вона буде діяти на будь-яких підставах проти України, і особливо акцентувати увагу я б на цьому не стала. Але що стосується безпосередньо цих вибухів, наскільки я знаю, українська розвідка опублікувала навіть документ, який доводить, що ці провокації готувалися, і представники тераспольського режиму також були до цієї підготовки залучені. І, на мою думку, це причинно-наслідкові зв'язки між тим, як пасивно, весь час безвідповідально, я навіть би сказала, поводила себе кишинівська влада саме в безпековому вимірі. Тому що українська сторона неодноразово попереджала владу Молдови про те, що відбуваються деякі підозрілі дії і на аеродромі Тераспольському, і відбувається переміщення військ, і все, що ми чули по офіційним каналам, загальнодоступним, як на це реагували молдовські політики, це те, що у них немає такої інформації. Так ось, беріть, Україна вам дає цю інформацію, ось вона є. І, знаєте, можна було б зробити таке і зауваження тут об'єктивне, що, мовляв, це якась інформаційна кампанія України, щоб там когось втягнути в війну. Це досить, до речі, поширена риторика зараз в Молдові, що Україна таким чином втягує Молдову в війну. Але навіть в інтерв'ю нашому виданню «Главком» ще до повномасштабного вторгнення голова Служби безпеки Олександр Єсауленко, я особисто його питаю, а ви розглядаєте взагалі такий ризик, що може таке бути втілення оцього південного хворобливого плану про Новоросію, що вони підуть до Придністров'я? Ви взагалі розраховуєте якось свій захист у такому випадку? Він сказав так. Вибачте, а вчора вони збирають термінове засідання і роблять вигляд, що вони нічого не знають і що в них немає інформації. Як так? Тобто дуже, дуже багато питань саме в цій площині. І мені здається, що саме така безвідповідальна, безхребетна позиція тут відіграла не найкращу роль. І ми бачимо те, що ми бачимо. Звинувати те, що Росія робить, нічого не робить, і її немає вона окупувала цей регіон ще в 92-му році, і всі ці роки влада Кишинева говорила, що і нелегальні війська там знаходяться, і ФСБ працює, і нещодавно був посол Росії викликаний саме за те, що ФСБшники в Придністров'ї вербували найманців для участі в конфлікті в Україні. Тобто таких сигналів поодиноких дуже багато. А чомусь повноцінної цілісної реакції на це не було, не тільки за час повномасштабного вторгнення. Взагалі ми не бачили весь цей час ніякої стратегічної оцінки того, що відбувається в регіоні.
І Молдова підкреслює, що вона нейтральна країна, і заявили про те, що з занепокоєнням сприйняли ту інформацію про вибухи. Ну, тобто теж таке формулювання ні вашим, ні нашим.
Ну так, звісно, але куди вже нейтральніше? Тобто, про який нейтралітет можна говорити, коли частина країни окупована? І це навіть, знаєте, в пропорціях територіальних, це навіть не в порівняння Донбас і Крим не йде, тому що Придністров'я – це фактично половина країни, і там вся індустрія зосереджена. Ну, але це вже деталі. З іншого боку, цікаву думку написав колишній міністр оборони Анатолій Шарлар у себе в Фейсбуці, коли про нейтралітет. За його словами, країни, які реально сповідують таку політику нейтралітету, вони найперші мають бути озброєні до зубів і здатні себе захистити. Молдова зараз каже, що вона не може собі дозволити навіть підтримати санкції економічно, бо немає ні економічної подушки, ні інших каналів забезпечення енергоносіями і таке інше, що просто немає можливості себе забезпечувати альтернативними шляхами. Ну то про який нейтралітет може йти мова, якщо це залежність всіх абсолютно економічних, енергетичних сфер від одного єдиного політичного монополіста, який час від часу влаштовує вам економічні війни, енергетичні війни. Навіть не варто далеко в історію заходити буквально перед повномасштабним наступом, що Росія влаштувала на енергетичному ринку. І саме такі країни, які пропагують свій нейтралітет там, де треба, там, де не треба, зокрема Молдова, вони дуже постраждали від такого енергетичного тиску. І Україна допомогла в цій ситуації, Румунія допомогла, Польща допомогла. Тобто, якщо є бажання, якщо є політична воля, завжди можна знайти таке рішення. Хоча, знаєте, політична воля – це, ну, я не дуже люблю, коли присвоюють якимось абстрактним процесам людські характеристики. Це відповідальність конкретних осіб, які зараз здійснюють безпосередньо владу. Кабінет міністрів, провладна партія має санду, її сила має абсолютну владу. Тому це навіть, знаєте, не політична воля, це відповідальність конкретних осіб, які мають ім'я, які мають певний функціонал, визначений Конституцією, і які мають зобов'язання і національні, і регіональні, а на все ми чуємо відповідь лише про нейтралітет, який не працює.
Чим для України небезпечне Придністров'я? Маю на увазі з військової точки зору.
Ну, я з військової точки зору вам не візьмусь говорити, я не військовий експерт, але як читачка новин, як більш розуміюся на молдовській політиці, я можу сказати, що навіть в перші дні повномасштабного наступу 5 чи 6 спроб, я читала про 5 чи 6 спроб висадки десанту саме в південному напрямку. І Одеса, звісно, це дуже важливий стратегічний вузол для Росії. Оці хворобливі плани про Новоросію, вони насправді з'явилися не сьогодні і не вчора. Зараз багато колег питають, що я про це думаю. Я готувалася вчора до одного з ефірів, і ще в 2004 році, після Помаранчевої революції, я згадала, що ці статті були опубліковані. І, знаєте, я їх прочитала. Там просто один в один політично, що зараз Росія намагається робити. І те, що відбувається в Придністрові, і просування з Криму, і просування з Маріуполя в Херсон, всі ці дирекції їхнього руху, вони вже описані, нас ними лякали, і ми до цього просто повинні були поставитися відповідальніше. Але просто нормальні країни, вони, знаєте, свою політику раціонально вибудовують. І це ні в кого не могло викликати такого занепокоєння. Але все ж зараз ми бачимо, що нічого нового в цього немає. І ми просто маємо бути більш уважнішими до тих ризиків, які вони самі нам озвучують. Принаймні, навіть тоді була озвучена загроза ядерного удару демонстраційного. І зараз постійно Лавров цю тему пропагує, то буде, то не буде. Тобто ми маємо просто зосередитися на тій інформаційній адженді, яка є, і серйозно її сприймати.
У нас люблять порівнювати конфлікт, війну, яка була на Донбасі, починаючи з 2014 року, з подіями Придністров'я. На ваш погляд, наскільки такі порівняння взагалі доречні?
Ну, якщо взяти якісь більш абстрактні риси, то, звісно, всі конфлікти мають якусь спільну природу. Але саме от всередині радянського простору, пострадянського простору, звісно, можливо, можна порівняти амбіції Російської Федерації щодо збереження свого впливу в інших країнах. Тобто, з цієї точки зору, це зовсім інша ситуація, ніж на тих же Балканах. Бо в нас немає такого, знаєте, релігійної, конфліктної риси в цих конфліктах. Але, звісно, Придністров'я і Донбас більше схожі саме за діяльністю цих п'ятих колон, які досі там продовжують функціонувати. Я вам більше скажу, в нашому Донецьку був колись такий відповідальний за так звану нацбезпеку Володимир Антюфєєв. Це людина, яка приїхала з Придністров'я виконувати там якесь поставлене завдання. Це багато про що говорить. І якби люди, які зараз закидують, зокрема в Молдові, Україні наратив про те, а де ви були, коли 8 років, коли там знущалися над Донбасом, їм варто пам'ятати саме про це, що Придністров'я і Донбас влаштовували одні й ті ж самі люди. Гіркін Стрілков, який так, цей великий терорист, який зараз мімікрував під експерта, він же брав Слов'янськ, вибачте, він воював і в Югославії, і в Придністров'ї. І це все відомі люди, просто треба проводити паралелі. І, до речі, оця пропагандистська риторика, пропагандистська канва наративів, яка є саме в Молдові, вона використовує оцю тотожність певною мірою, тотожність конфліктів саме проти наших країн. Тому і в нас, і в них працює оце твердження про захист російськомовних, працює паспортизація, і окупаційні інструменти, вони в більшою мірою схожі. Це вже як наслідки.
А Росія намагалася цими вибухами, інспірованими ФСБ, спровокувати, підігріти антиукраїнську істерію. А навіщо їм це робити в Придністров'ї, яке вони і так контролюють, та і так там знаходяться російські військові, навіщо їм, як ви гадаєте, ось ця от інформаційна історія?
Ви знаєте, справа в тому, що Придністров'я з перших днів розглядалося як можлива територія, звідки можна рекрутувати найманців. І там дійсно там знаходяться три різних контингенти російських миротворчі сили. В них входить, наче, молдовська сторона, придністровська і російська. Тобто дві треті цих сил контролює Росія. Бо по факту Придністров'я знаходиться під контролем. Пропорційно Росія вирішує там всі дії. Безпосередньо оперативна група російських військ і третя, так звана Придністровська армія, яка власне, з одного боку, як квазіформування виступає, з іншого боку, також бере участь у цій миротворчій місії. І в останні роки була тенденція, ще за час минулої влади, була тенденція перекривати трошки оцей потік, оцю ротацію, яку росіяни здійснювали з Москви в Придністров'я. Тобто функціональний, це просто повезло з логістикою, бо один функціональний аеропорт у Молдові знаходиться в Кишиневі. Тобто це один аеропорт, яким можна якось направити людей, забрати людей і провести якусь заміну одного офіцерського складу на інший. Після 2014 року залізничне сполучення Україна прикрила, і через Україну це здійснювати теж не було можливо. І таким чином це привело до того, що вони почали набирати нових людей із числа місцевих. А ви знаєте, коли росіянин, який зростав на своєму на своїй шовіністській культурі, шовіністських підходах, тобто має якесь певне історичну ненависть до українця. Це одна історія, коли він йде вбивати. Інша історія, коли йде вбивати, по суті, молдаванин, який ще й, ймовірно, має українське коріння, це зовсім інша мотивація. Тобто навіть в одному випадку, я б сказала, мотивація є, а в іншому немає. Навіть не в кожного росіянина є така мотивація, який ненавидить українців. Тобто це такі, знаєте, пішли вже на цьому рівні уже пояснення на такому рівні, що і інструментарій, який застосовує Росія на окупаційних територіях, він зіграв з ними злий жарт. Тому що серед цих людей набрати їм реально нема кого. І тому влаштовувати отакі провокації видається, на мою думку, їм доречно через те, щоб налякати населення, показати, хто тут головний і таке інше. Бо навіть коли на початку повномасштабного вторгнення проросійські групи, проросійські мережі намагалися розігріти певні настрої через телеграм-канали, вайбер-канали, Тераспільський режим заборонив це під виглядом продовження карантинних обмежень. Тобто проросійські мітинги пан Красносельський і його силовики заборонили, продовживши карантин, коли весь світ цей карантин знімав. Тобто люди не хочуть воювати, люди хочуть займатися своєю контрабандою, возити якісь там, не знаю, вантажі з Одеси в Одесу. Там всі верхушки, які знаходяться при владі, мають нерухомість в Одесі, літають через кишені в Європу, мають автомобілі на європейських номерах. Люди займаються зароблянням грошей в такий нелегальний, незаконний спосіб. І, звісно, вони вже звикли, що там Росія робить якісь свої справи політичні через газовий тиск, через експорт-імпорт електроенергії, вони туди просто не вмішуються. Але вони звичні до свого життя, і їх не влаштовує конфлікт, який розв'язала Росія в регіоні.
Це була журналістка видання «Главком» Мар'яна Присяжнюк. При мікрофоні працював Євген Саватєєв.
Фрагмент ефіру Громадського радіо, який вартий вашої уваги.